Much of the important work of God
Nyaka bayazan dreo asana dre matamana danza tets tskiashtra nyaka marun nyule tomso tulso ni tundra pay foot kevtrana tsanyula fatratra to an confucius tan chine si buddha tan ind atsinanana zan taonjato faina talohan kristy to dia teo an daniel ani lampaminany tao anatin'ny fanandevozana nandritra amin'ny fanjakan'ny nebokadnezara ilay mpanjaka babilônianna ny herin'ny fisoronan'andriamanitra nanamafy nonofy ny mpanjaka nebokadnezara ka dia nitakiny mba nilazan'izy ireo ombiasy sy mpanosikidy taminy zavatra nofoisiny sy nidikan'ilay nofy mazao azy fa tsy afaka nilaza taminy zavatra nofisiny izy ireo ka dia niozinozina izy ireo hoe tsy misy olona eto ambony tany mahay manao izany na mpanjaka angataka zavatra toy izany tezitra noho ny tsy naombiazan'izy ireo ny mpanjaka nebokadnezara ka nanambara tamin'ny patezerana fa ovonoana avokoa ireo mpanolotsaina azy i daniel izay ray tamin'ny ireo olo-kendrinany mpanjaka dia mivavaka mba hazona ny famindrapon'andriamanitra amin'ny zava-miafina izany nisy fahagagana ny tranga nampafantarina ny daniela ny tsyambaratelo ny zavatra ny fisy mpanjaka nentina teo anatrehan mpanjaka i daniela moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mbamin'ny heva va ianao dia namaly daniela hoe ny olo-kendry na mpisikidy na miomby azy na ny mpanandro dia tsy afaka milaza aminao ny zavatra ny nofisinao kanefa misy andriamanitra ny an-danitra izay afaka mampiseho ireo zavatra ireo ary izy dia mampafantatra ny nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga ny amparany ny andriamanitra ny lanitra ho i daniela dia anorona fanjakana vato voaenda kanefa tsy nyan-dahatanana izay ho tonga tendrombohitra lehibe mahafenon'ny tany rehetra izay tsy ho rava mandrakizay fa hitoetra mandrakizay marina ny nofony daniela ary ho toy ny heviny rehefa nazavaina tamin'ilay nofy ary nampafantarina tamin'ny hevitra izany dia niteny tampahasahiana ilay mpanjaka hoe andriamanitra ireo dia andriamanitra ny andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka tonga avainy amin'ilay fidiran'andriamanitra tsehatra tamin'ny fomba mahagaga nanampy an'i daniela ilay ho avy ny filazantsara n'i jesosy kristy izay nilazaina tamin'ny faminaniana fa averina amin'nyloany ny eto an-tany ny fanjakana izay amenin'ny tany rehetra tsy ho rava mandrakizay fa hitoetra mandrakizay ho vitsy ny isan'ny mpikamba ny fiangonana amin'ny andro farany araka ny faminaniny nambaran'ny efi kanefa elopatrana ambonin'ny tany izy ireo ary ny heri sy ny ordonansy ny fisoronana dia ho afaka ho azondreo izay maniry izany hamenin'ny tany araka izay nambaran'ny daniela meloha nahazo ity fanambarany ity ny mpaminany joseph smith tamin'ny raiky amby telopolo sy valonjato sy arivo akinina amin'ny olona eto an-tany ny fanalahidy ny fanjakan'andriamanitra sy ny fanangonana ny israely avy amin'ny varazatany efatra ary atreo dia hikodidihatra any amparany tany ny filazantsara toy ny vato izay nyan-dahana hiala amin'ny tendrombohitra nefa tsy nyan-dahatanana ka hikodidia ambara-panomenoany tamin'ny manontolo andraikitra hifampizarantsika ny fanangonana israely dia mitovy ny mpiozila goavana izay ka singa ao anatin'izany dia apetraka amin'ny toerana misy azo mialoha ilay fotoana lehibe fivoninahitry ny fiaviana fandroany mitovy amin'ny mety ampikorotanantsika amin'ny singa marobe amin'ny piozila iray mety iveran'ny olomasina teo loha ilay iraka mba hitondra filazantsara na verina tamin'nyloana ny manerana izao tontolo izao ho toy ny asa izay sarotra tokoa ny manatanteraka azy rehefa manomboka izy ireo olony iray singa iray amin'ny piozila isaky ny mandeha nitady ireo singa mandrafitra ny sisy ny iray manontolo ny asa mba ampiorina ary araka ny tokony ho izy ity asa marina ity nandeha tsy kelikely dia nanomboka ny kodidi ilay vato voaendaka nefa tsy nyan-dahatanany ny olomasin'ny andro fary manao fanekem-pihavanany manomboka tamin'ny anjatony mankany amin'ny arivo no tonga hatrany amin'ny analy ny araketriny dia atapitrisa manerina ny firenena rehetra no mahafandray ireo singa amin'ny puzle amin'ity asa mahagaga so mahatalanjona ity singa iray amin'ny puzle isika tsirairay avy ary ny tsirairay amintsika dia manampy amin'ny fametrahana amin'ny toerana ireo singa hafa manan-danja ilaina atao amin'nyity asa lehibe ity ianareo mazava izao ny lalana eo anolohantsika afaka mahita isika fa mitoy ny fahagagana ary mitarika atsika ny tanany tompo eo ampamenotsika ireo mpangatavela. Aorin'izay, i Jehovah lehibe dia laza fa vita ny asa ary iverina fambonina sy amboninahitra izy. Ny filoha Thomas S. Monson dia niteny hoe, izao ny fotoana tokony iarahan'ireo mpikambana sy ny misionera hifanometanana miara-miasa mba hitondra fanahy eo aminy, hanoana antsika izy eo amin'ny asantsika raha toa ka miasa mpinoana isika hanatanteraka ny asany. Ilay andraikitra nitendren'Andriamanitra izay nampitsoroana misionera manompo amin'ny fotoana feno teo aloha dia omena antsika rehetra ankehitriny. Samy te hizara ny filazantsara naverina tamin'ilaona isika rehetra ary fifankasitrahanao fa misy olona narivo ny vita batisa isan-kerinandro. Kanefa na dia aza izany fitahiana mahafinaritra izany dia mitondra amena mandresy lahatra hizara ny filazantsara sy hanamafyorina ny fanjakan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao ny fiarantsika, ireo rahalahy sy anabavintsika sy mifanirintsika azo sitraka avy amin'Andriamanitra. Na dia eo aza ny faniriana mahery vaika izara ny filazantsara dia mety tsy dia faly loatra amin'ny fahombiazana amin'ny ezaka taonareo teo aloha ianareo. Mety atsapy ianareo toy ny namana iray ianareo izay milaza hoe, resaka tamin'ny fianakavianay sy ireo namana mikasika amin'ny fiangonanao saingy vitsy no maneho fahaliana tamin'izany ary mialasa misalasala bebe kokoa aho isaky ny misy fandavana. Fantatro fa tokony ianao zavatra bebe kokoa aho saingy tsy afaka mandroso ary fahadosoana goavana no antsapako. Mety afaka manampy aho angamba. Ny fahatsapanao diso dia mitana anjara asa manan-danja satria mahatonga antsika fantatra ny fanonovana ilayntsika tao saingy misy fetra ny hahafahan'ny fahatsapana fahadisoana manampy antsika. Ny fahatsapana odisy dia tondro voatoaratra ao anatin'ny fiara mandeha misolika. Amelona ilay fiara izany ampandeha ilay motera ary ampisehatra ny jiro eo anoloana saingy tsy hanome solika anao na nidi lavitra izay miandry. Tsy ampy raha ilay vatoaratra irery miasa ary tsy ampy toy izany koa ny fahatsapana odiso. Mandroso hevitra ao ny mba tsy atsapanareo odiso intsony momba izay zavatra vitanareo na tsy vitanareo amin'ny fizarana ny filazantsara. Fa mivavaka kosa aho araka ny nampianariny alma mba hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavadrehetra ary amin'ny toerana rehetra mba hahatonga ny hafa ho voavotra Andriamanitra ary ho voaisa miaraka amin'ireo amin'ny fitsanganana maty voalohany ka azonareo ny fiainana mandrakizay hery mandrisika matanjaka kokoa noho ny fahatsapana odiso izany.
To be a witness of God at all times.
Ni hoe vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra dia fanehoana ny fomba fiainantsika sy ny fomba fitenintsika. Aoka ianareo mba iresaka mikitsipo ny finoanareo an'i Kristy. Rehefa misy ny fahafahananao izany dia raiso ny fiainany, ny fampianarany ary ny fanomezana tsy manatsahala nomeny ny olona rehetra. Zareo ireo famarinana feno hery avy aminy amin'ny boky Mormona nomenantsika ireo fanampanantenana izao izy, nazovy ny anakay eo anatrehan'ny olona dia ake kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay an'Andriamanitra. Mampanantena anareo aho fa rehefa mivavaka matetika sy amikitsipo ianareo mba anana fahafahana hijoro vavolombelona Andriamanitra dia ho avy ireo fahafahana ireo ary mipetraka eo anoloanareo izay mikatsaka fahazavana sy fahalalana bebe kokoa. Ary rehefa manaraka ireo izay ireo bitsika ara-panahy ianareo dia tondra ny teninareo amponin'ny olo iray hafa ny fanahy masina ary indray andro dia hanaiky anareo anolohan'ny rainy ny mpamonjy.
Of another. And one day the Savior will confess you before his Father. The spiritual work of helping someone come
ny asara-panahy anapiana olona iray ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zaka ataony vondron'olona. Ampiasaony ny fanampian'ireo misionera raha vantany voafaka manao izany ianareo ary mangata fanampiana avy amin'Andriamanitra kanefa tadio fa ny fotoana iovan'ny fony olo iray hafa dia tsy miankina tanteraka aminareo. Avy amin'ny nosy Maurice Kamla Persante Iray nianatra ary nianatra tany amin'ny sekoly fianarana ho mpitsabo tao Bordeaux, France. Izy rehefa niona tamin'izay tamin'ny febroary 1977. Nanao vavaky ny mpianakavy izahay mba hahafahana mizara ny filazantsara tamin'ny olo iray nikatsaka ny fahamarinana ary nampianatra azy tao an-trano izahay. Nahazo tombony lehibe ao ny anatanteraka ny batisany, saingy tsy izay nefa no nanao asa lehibe indrindra ny taomanan-kamilahy hiditra ampikamba amin'ny fiangonana. Nisy namana misionera ro olona tao amin'ny fianakaviana mihitsy aza nijoro vavolombelon'Andriamanitra tany amin'ny firenena ny aviany ary indray andro tao France. Rehefa tonga ilay fotoana nety tany kamilahy dia nandray fanapa-kevitra ny atao batisa izy. Ankehitriny 5 taona teo aoriana dia nanamenitra azy manodidina ireo fitahiana avy amin'izany fanapa-kevitra izany. Ary ny zanany lahy dia misionera any Madagasikara. Aza raisina ho toy ny fitsapa-pahaizana izay na afaka na tsy mivalina ny ezaka taonareo mba hizaran'ny fitiavam-pamonjy amin'ny olo iray hafa, ka ny salanisanareo dia voafaritry ny fomba fihetsika setrin'ireo namanareo, ny fihetsem-ponareo na ny fanasana taonareo mba hiazona iaona amin'ny misionera. Tsy afaka mitsara ny vokatry ny ezaka ataontsika amin'ny fomba fijerintsika amin'ny maha olombelona antsika isika ary tsy afaka manatanteraka ny fandaram-potoanany amin'izany. Rehefa mizara ny fitiavam-pamonjy amin'ny olo iray hafa ianareo dia raisin'ny tompo ho tena mahomby hatrany. Ny fanjakana sasany dia nametra ny asa misionera ka nahatonga ireo mpikamba namendrim-piderana ao amintsika ny oherim-po lehibe mba ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Matetika Nadezda avy Moscou nametraka ny boky Mormona ao anatin'ny boaty mpanomezana miaraka amin'ny vatomany marobe na sesika manodidina azy. Lazaiko azy ireo hoy izy fa izany ny fanomezana mamy indrindra azoko nomena azy ireo. Fotoana fitaorian'ny nanaovana batisa azy tao Ukraine dia nanana fahatsapany Stevlana mba hizaran'ny filazantsara tamin'ny lehilahy iray izay hita matetika tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Rehefa nidina teo amin'ny toerana nijanonana ilay lehilahy dia nanontany Svetlana hoe te alala bebe kokoa momba an'Andriamanitra ve ianao? Eny, hoy ilay lehilahy. Nampianatra amin'ny Victor ireo misionera ka natao batisa izy. Nofehezina tao amin'ny tempon'ny Fribourg, Allemagne izy sy Svetlana tatỳ aoriana. Tandremo. Fa mety ho tonga amin'ny fomba tsy ampozina ireo fitahiana ho azonareo. 7 taona lasa izay dia niona tamin'ny De Gogomez sy ny fianakaviany tena kanto tao Salt Lake City izao sy Keti. Nanatrika varavarana misokatra tao amin'ny tempoly niaraka taminay izy ireo saingy nandaha tamin'ny mpahalalam-pomba amin'ny fanasanay mba hianatra bebe kokoa mikasika amin'ny fiangonana. Tamin'ny May lasa teo dia gaga nahazo antso telefonina avy amin'ny Dego. Nisy trangany zavatra teo amin'ny fiainany na tonga azy nandohalika amin'ny vavaka. Nitady samirery misionera izy nanaraka ireo lesona dia vonona ny atao batisa. Tamin'ny 2020 dia nandeha tao amin'ny ranony batisa niaraka tamin'ny De Gogomez izay namako sy mpianatra tahaka ahy aho. Nitranga tamin'ny fotoana fo manokana ny fiovam-pony ary tonga niaraka tamin'ny fanampiana sy ny fanohanan'ny olona maro izay manome tanana azy tamin'ny vavolombelon'Andriamanitra azy ireo izany. Fanasana ho an'ny tanora. Manolotra fanasana manokana sy mampahonao fanamby andreo zatovy sy tanora antsika mahatalanjona manerana izao tontolo izao mba ho vavolombelon'Andriamanitra. Manaiky ny anao fikaroana ara-panahy ireo olona manodidina anareo. Tadidinareo ve le puzzle? Tsy hoe manao ity asa ity amin'ny tanam-polo fotsiny ihany akory ianareo fa miaraka amin'ny teknôlôjia sy ny tambazotra ifaneraserana izay azonareo ampiasaina. Mila anareo izahay, mila anareo ny tompo andray anjara bebe kokoa ao amin'ity asa lehibe ity. Hoy ny mpamonjy, koa mandehana anareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Manao batisa izy amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy kisendrasendra fotsiny nipetrahanao any Afrika, Azia, Eropa, Amerika avaratra, afoana atsimo na any Pasifika na any amin'ny toerana iray hafa eo amin'ity tontolo namboarin'Andriamanitra ity. Ny filazantsara dia tsy maintsy ho tonga amin'ny firenena, ny foko sy ny samihafa fiteny ary mponina tsirairay avy. Ny Andriamanitra ny lanitra dia norina fanjakana vato voahengy ka nefa tsy nyan-dahatanana. Izay ho tonga tendrombohitra lehibe mafeno tany rehetra, izay tsy ho rava mandrakizay, fa hitoetra mandrakizay. Marina ny nofy, ary ho toy ny heviny. Fa ranako amin'ny teny avy amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana izany. Antsoy ny Tompo mba handrosoan'ny fanjakana eto an-tany, mba hahazoan'ny mponina eo aminy andray izany ary vonina amin'ny andro ho avy, izay hidina ny zanak'olona avy any an-danitra, mitafy ny famirapiratany voninahitra ka hitsena ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany.
In the name of Jesus Christ.
Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.